Balotazhi për zgjedhjet prezidenciale në Afganistan do të bëhet më 7 nëntor. Lajmin e dha vetë presidenti Karzai pas vendimit të Komisionit Pavarur Zgjedhor Afgan, i cili zyrtarizoi rezultatet e votimeve të 20 gushtit. Karzai ka fituar 49.67% të votave. Balotazhi është i nevojshëm, sidomos për besueshmërinë e qeverisë Kabulit në arenën ndërkombëtare.
Rifilluan në Vjenë bisedimet mbi programin bërthamor iranian, të cilat u ndërprerën dje për shkak të disa deklaratave provokuese nga ana e Teheranit. Sot në mbledhjen e grupit 5+1, ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, Franca, Kina, Britania e Madhe dhe Gjermania, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, Mohammed El Baradei, paraqiti propozimin për ta pasuruar uraniumin iranian jashtë vendit për qëllime mjekësore. Marrëveshja duhet të miratohet nga palët deri të premtes.
Izraeli kundërshton me vendosmëri raportin Goldstone, i cili akuzon shtetin hebrejk së bashku me fundamentalistët palestinezë Hamasit për krime lufte gjatë sulmit mbi Gazë në dhjetorin e vitit kaluar. Tel Avivi refuzon edhe të hap procese hetimore mbi ngjarjet e këtij konflikti, pavarësisht se kjo këshillohet në raport. Aktualisht Bashkia Ndërkombëtare po përpiqet të bëjë çështë mundur për rifillimin e bisedimeve të paqes ndërmjet Izraelitëve dhe palestinezëve.
Duhet të mendojmë për një mbledhje ndërqeveritare periodike ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë, ashtu siç bëhet me Serbinë. Kështu deklaroi sot ministri i jashtëm italian Franco Frattini në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit me homologun shqiptar Ilir Meta. Kjo mbledhje, ku duhet të marrin pjesë ministrat dhe dy kryeministrat, duhet të shkojë për te i marrëveshjes strategjike për bashkëpunimin dy palësh. Frattini lavdroi impenjimin e Shqipërisë në Afganistan, ku merr pjesë me 2000 ushtar në kuadrin e kontingjentit italian.
Italia do të kërkojë në Këshillin e Ministrave të Jashtëm Evropian që do të marrë të hënën transmetimin e shpejtë të kërkesës së Shqipërisë për integrim në Bashkimin Evropian. Ai uroi që pas Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi, qytetarët e cilave do të mund të hyjnë pa vizë në Evropë, duke filluar nga janari 2010, të vijë sa më shpejt rradha Shqipërisë, e cila po plotëson gradualisht kushtet teknike.
Presidenti rus Dmitri Medvedev i siguroi sot Beogradit mbështetjen ekonomike dhe politike të Rusisë. Në vizitën e tij zyrtare që përkon me 65 vjetorin e çlirimit të Serbisë nga nazizmi, Medvedev përsëriti me forcë përkrahjen e Rusisë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë kundër pavarësisë së shpallur nga Kosova. Vendimi, sipas presidentit rus, është kundër ligjeve ndërkombëtare dhe parimeve të Kombeve të Bashkuara. Moska ka ndërmend ta kthejë Serbinë në krahun e saj energjetik në rajon. Pikërisht në Serbi do të kalojë një pjesë e gazsjellësit për gazin rus në Evropë.